Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 3. april, u vestima dana. Postignut okvirni nuklearni sporazum sa Iranom. Više od 150 žrtava u okončanom terorističkom napadu na studentski kampus u Keniji. Danas ističe rok da tužilaštvo saopšti informacije o padu vojnog helikoptera. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd 7. aprila. Pronađeni dokazi da se kopilo od srušenog aviona German Wings pripremao za samoubistvo. Prodaja studija B na aukciji. Đoković pobedom nad Federerom stigao u polufinale turnira u Majamiju. Danas do 12 stepeni, oblačno, na jugu kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Đorđe Trifunović, bivši predsjednik Vojnog suda i bivši pomoćnik komandanta vazduhoplovstva za pravne poslove, a sada advokat, kaže da ni danas javnost ne mora biti obaveštena o svemu što se zna o uzroku pada vojnog helikoptera.
Znači, tužilaštvo ima mogućnosti da daje opšta saopštenja bez detalja koji bi, ako bi ti detalji ometali sođenje. Apsolutno legitimno.
Analiziramo zbog čega evropski zvaničnici nemo posmatraju potpuno zanemarivanje odgovornosti za tragične 90. što redovno čine srpski vladajući političari. Sociološkinja Izabela Kisić ovako će ih opisati.
Oni su na svoja prljava tela obukli evropska odela, nova skupocena čista evropska odela.
Kako su opozicioni poslanici u Čačku prokomentarisali neuobičajen gest predsjednika opštine Milisava Mirkovića da se odrekne službenog automobila i vozača.
Štedljiv, izuzetno pošten čovjek.
Ta priča vezana za uštedu je diskutabilna.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iran i 6 svetskih sila postigli su okvirni sporazum o ograničavanju spornog iranskog nuklearnog programa, saopšteno je u Lozani. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je postignuti dogovor istorijskim.
After many months of tough principled diplomacy.
Posle mnogo meseci teške diplomatije postigli smo okvir za dogovor. To je dobar dogovor. On vodi presecanju svake mogućnosti da Iran razvije nuklearno oružje.
U Teheranu slavlje, govor američkog predsjednika prenela je iranska televizija. U razgovoru sa izraelskim premijerom Netanjahuom Obama je rekao da sporazum ne umanjuje brigu zbog iranskog sponzorisanja terorizma. U Izraelu je sporazum naišao na oštre kritike, o tome više kasnije u emisiji. U napadu pripadnika somalijske islamističke terorističke grupe Al-Shabab na kampus Univerziteta Garisa u Keniji ubijeno je 147 ljudi. Uz još četvoricu napadača saopštilo je Kenijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Višečasovna operacija oslobađanja desetine talaca je završena. Konačni bilans žrtava mogao bi da se popne na više od 150. Danas ističe rok da tužilaštvo Srbije saopšti javnosti detalja koji su utvrđeni o uzroku pada vojnog helikoptera 13. marta, kada je poginulo 4 člana posade, 2 medicinska radnika i bolesna beba. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović da je čin spaljivanje zastave Hrvatske za svaku osudu i da će protiv počinioca biti preduzete sve mere. Predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je za Jutarnji list da je povlačenje hrvatskog ambasadora iz Beograda ishitrena odluka. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd 7. aprila. Komentarišući Šešeljevo paljenje hrvatske zastave, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da se Srbija mnogo promenila od vremena kada je Vojislav Šešelj otišao u Hag.
Serbia has moved very far in the time that Mr. Šešelj was enjoying the hospitality of the Hague.
Srbija se mnogo promenila od trenutka kada se gospodin Šešelj sam prijavio u Hag.
And The Serbia that he left behind isn't the Serbia of today.
I Srbija koju on tada ostavio nije današnja Srbija.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u četvrtak na kraju posete Slovačkoj da je sa zvaničnicima te zemlje razgovarao o boljoj ekonomskoj saradnji, većem broju slovačkih investicija u Srbiji, kao i većem prisustvu srpskih kompanija u Slovačkoj. Student iz Sjenice Suad Dačić evakuisan je iz Jemena ruskim avionom i na putu je ka Moskvi. Suad Dačić je u Sani, gde su se vodile žestoke borbe sa Islamskom državom, pohađao Fakultet za islamske studije. U Višem sudu u Beogradu će biti održano ročište u postupku za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta Dragoljuba Mihajlovića. Odbornici Skupštine Beograda doneli su odluku o privatizaciji radiotelevizije Studio B prodajom 100% njenog kapitala na aukciji nakon javnog prikupljanja ponuda. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar pozvao je u uskršnjoj poslanici sve hrišćane da budu na putu života, a ne na putu smrti. Nemački tužioci saopštili su da je kopilot German Wingsa Andreas Lubić nekoliko dana pre nego što je, kako se pretpostavlja, namerno srušio avion sa 150 ljudi, proučavao metode samoubistva i obezbeđenje vrata pilotske kabine. Pobunjeni Huti u Jemenu pojačali su pritisak u cilju stavljanja pod punu kontrolu lučki grad Aden i osvojili predsjedničku palatu. Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Majamiju posle pobjede nad Špancem Davidom Ferrerom sa 2:0.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima skrećemo pažnju na značajan događaj na međunarodnoj sceni, postizanje dogovora sa Iranom o ograničenju nuklearnog programa, za koji Iran u sporu dugom nekoliko decenija tvrdi Demir Nodopski. Dok Zapad strahuje da bi mogao voditi proizvodnje nuklearne bombe, nacrt sporazuma o budućnosti iranskog nuklearnog programa dogovoren je nakon maratonskog razgovora između Irana i šest velikih sila u Švajcarskoj. Do posljednjeg časa se radilo 8 dana i noći pregovarači su bili za stolom. Konačni sporazum će biti potpisan 30. juna, a do tada će se utvrđivati detalji. Američki predsjednik Obama i izraelski premijer Netanjahu razgovarali su tim povodom telefonom. Obama je ubeđivao nezadovoljnog izraelskog premijera da sporazum neće umanjiti brigu međunarodne zajednice zbog podrške Irana teroristima. Netanjahu je izrazio bojazan da ograničenja nisu dovoljna, da se ostavlja previše nuklearnih kapaciteta. U Izraelu u prvim reakcijama se ocenjuje da je ovaj dogovor istorijska greška. Američki predsjednik Obama nazvao je postignuti dogovor istorijskim razumevanjem, rekavši da je napravljen dobar posao, dogovor koji da zadovoljava osnovne ciljeve. Nazvao ga je, citat, našom najboljom opcijom do sada.
Our work is not yet done. The deal has not...
Naš posao nije gotov, sporazum još nije potpisan. Od sada pa do juna nastavit će se pregovori kako bi se utvrdili detalji i obezbedila puna primjena dogovorenog.
U Teheranu mnogi Iračani slave postignuti sporazum u nadi da će biti skinute sankcije i da će to voditi oporavku ekonomije. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Evropske unije Federica Mogherini izjavila je na zajedničkoj preskonferenciji sa izraelskim šefom diplomatije.
Today we have taken a decisive step.
Danas smo napravili odlučujući korak, sporazumeli smo se oko ključnih parametara budućeg sveobuhvatnog sporazuma o nuklearnom programu Irana. Rekla je Mogherini i objasnila da će iranski nuklearni kapaciteti biti ograničeni. Iranski ministar inostranih poslova Mohamed Javad Zarif na preskonferenciji izjavio.
Nadamo se da će sporazum biti sačinjen do 30. juna. Svi ćemo raditi na tome i svi smo veoma srećni.
Ranije na svom Twitter nalogu Zarif je napisao: našli rješenje, spremni za momentalnu izradu nacrta. Iran inače uporno negira tvrdnje Zapada da pokušava da izradi nuklearno oružje, a pristao je na pregovore da bi sankcije koje su mu uvedene bile ukinute.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas ističe rok da tužilaštvo saopšti javnosti detalje koji su utvrđeni u uzroku pada vojnog helikoptera 13. marta, kada je poginulo 4 člana posade, 2 medicinska radnika i bolesna beba. Đorđe Trifunović, bivši predsjednik Vojnog suda i bivši pomoćnik komandanta vazduhoplovstva za pravne poslove, a sada advokat, kaže da ni danas javnost ne mora biti obaveštena o svemu što se zna o uzroku pada vojnog helikoptera.
Svaka istraga ima karakter službene tajne. Podaci iz istrage se ne saopštavaju upravo radi čuvanja integriteta samog postupka. Može biti ometanje, može biti brisanje tragova, može biti, da kažem, na neki način obavješteni si poticali krivci da obstruiraju postupak i tako dalje.
Znači, da li to podrazumeva da ima odgovornosti i ako će biti istrage, da neće biti saopšteno javnosti šta...
Pa evo, i to mora da sačekate da vidite, ali u svakom slučaju postoji po zakonu krivičnom postupku odredba gde se o tome šta će se saopštiti u fazi istrage odlučuje nadležni organ koji sprovodi istragu, a to je tužilaštvo sad u novom zakonu. Znači, tužilaštvo ima mogućnosti da daje opšta saopštenja bez detalja koji bi, ako bi ti detalji ometali svođenje.
Znači, mi možemo danas, može da se dogodi da tužilaštvo izađe i kaže da se sprovodi istraga i da zbog istrage ne mogu biti
javnosti. Ne mogu biti svi detalji. Apsolutno legitimno.
A da li vi očekujete tako nešto iz tužilaštva s obzirom na sve ovo što...
Ja imajući vidu da je javnost jako zainteresovana, da su oni na neki način iritirali javnost ne saopštavanje baš ničega, očekujem da će to biti u istom kontekstu i da i dalje javnosti neće biti prezentirani ti ključni detalji o tome šta je stvarni uzrok, da li je to organizacija letenja, da li je to ljudski faktor, greška pilota, da li je to otkaz tehnike.
Advokat Đorđe Trifunović, u toku dana se očekuju informacije o nalazima u izveštajima dve komisije koji su stigli proteklih dana u tužilaštvo u Beogradu. Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, Vesna Pusić, prva potpredsjednica hrvatske vlade, saglasili su se u telefonskom razgovoru da incidenti kakvih je bilo posljednjih dana ne smeju da ugroze unapređenje odnosa dve zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Najnovije reakcije na relaciji Srbija-Hrvatska nakon što je haški optuženik Vojislav Šešelj zapalio zastavu Hrvatske, iz Beograda prenosi Zoran Glavonić.
Ivica Dačić i Vesna Pusić složili su se da treba raditi na normalizaciji situacije u interesu budućnosti dve države i celog regiona i, kako saopštava Ministarstvo spoljnih poslova, naveli da je obostrana želja unapređenje odnosa. Zajednički cilj Srbije i Hrvatske mora biti da putem dijaloga rešavaju sva otvorena pitanja iz prošlosti i da definišu zajedničke interese i projekte za budućnost, naveli su Dačić i Pusić. Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Srbija neće povući svoje diplomatske predstavnike iz Hrvatske, dok se čeka da premijer Aleksandar Vučić dođe iz službene posete Slovačkoj, gde je najavio da će u cilju smirivanja tenzija po povratku u Beograd pozvati premijera Hrvatske Zorana Milanovića da razgovaraju telefonom, poslanici Skupštine Srbije osudili su ponašanje Vojislava Šešelja. Đorđe Milićević iz vladajuće socijalističke partije.
Paljenje zastave, složit ćemo se, nije dobra slika, ali država nema odgovornost za to.
Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, rekao je da Šešeljevo ponašanje šteti odnosima dve zemlje i međunarodnom ugledu Srbije.
I zalažemo se da se uspostavi stalni dijalog između zvaničnog Zagreba i Beograda s ciljem rešavanja brojnih problema.
Janko Veselinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke, rekao je da osuđuje izjave državnih zvaničnika koje zaoštravaju odnose Srbije i Hrvatske.
I svaka neodgovorna izjava hrvatskog ministra znači loši položaj Hrvata u Srbiji i svaka neodgovorna izjava srpskog ministra znači loš, gori položaj Srba u Hrvatskoj.
Za to vreme Vojislav Šešelj održao je jednu od redovnih preskonferencija na kojoj je ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag.
Pružit ću pasivni otpor. A to što premijer kaže da neće biti nasilno hapšenja, to pitajte njega šta je mislio.
Igmanska inicijativa ocenila je da je spaljivanje hrvatske zastave najnovija u nizu Šešeljevih sistemskih provokacija i izrazila očekivanje da će se što pre vratiti u Hag. Igmanska inicijativa saopštila je da je na vladama Srbije i Hrvatske da ne dozvole ratnom huškaču da upropaštava trud velikog broja dobronamernih ljudi koji godinama pokušavaju da saniraju štete koje su na ovim prostorima naneli Šešelj i slični njemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz Zagreba poručuju da žele normalizaciju odnosa i smirivanje strasti. Šešelj je od marginalne važnosti, ali problem je u retorici jednog aktualnog ministra u vladi Srbije, Aleksandra Vulina. Ocena je kako vladajućih, tako i opozicije u Hrvatskoj, pripremio Eni Zebić.
Nije važan marginalni fenomen iz prošlosti Vojislav Šešelj, već su važni odnosi dvije zemlje. Izjave ministra u srbijanskoj vladi Vulina takve su da štete odnosima u regiji i odnosima između Hrvatske i Srbije. Koji je sljedeći korak u odnosima sa Srbijom? Pitali su novinari ministricu vanjskih i europskih poslova Vesnu Pusić.
Spuštanje lopte, ja se nadam. Dakle, što se nas tiče, mi smo reagirali u prvom redu na izjave člana vlade ministra Vulina i u tom smislu je i pozivanje hrvatskog veleposlanika na konzultacije jedna poruka da takva retorika zaista šteti od jednog člana vlade, naročito jednog člana vlade koji je najavljen da govori u ime vlade.
Vulinove izjave šalju negativnu poruku cijeloj regiji, ali i šire o sposobnosti zemalja regije da preuzmu odgovornost za stanje u regiji i zato je takvu retoriku važno zaustaviti, poručila je ministrica. Ona po Vučićevim izjavama zaključuje da je i srbijanska strana shvatila da sa izjavama takvoga tipa treba prestati. Ministrica Pusić izrazila je razumijevanje za poziciju u kojoj se srbijanska vlada našla.
Mi donekle razumijemo i uvjete u kojima se oni našli sa slučajem Šešelj, koji je de facto rezultat odluka Haškog tribunala, ali bez obzira na to odgovornost svi imamo za regiju i život u regiji i u time se moramo rukovoditi.
Šešelj je u cijeloj priči tek od marginalne važnosti, naglasila je ministrica Pusić. Saborska zastupnica i bivša premijerka koja je uspješno završila hrvatske pregovore o članstvu u Europskoj uniji, Jadranka Kosor, upozorila je da se od premijera Vučića očekivalo i očekuje da osudi Šešeljev govor mržnje.
Ako želi voditi vladu jedne demokratske zemlje i ako želi završiti pregovore, onda se mora ograditi, osuditi i izvršavati obveze koje Srbija ima prema međunarodnom pravu i naravno u konačnici izručiti Šešelja.
I vicepremijer i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić komentirao je Vulinove izjave.
Svaki političar mora izuzetno paziti na ono što govori, pogotovo u ovoj situaciji kad se takve poruke šalje. Neprihvatljivo, najmanje što mogu reći.
Koliko je Vulinova izjava za domaću upotrebu pokazuje i njegovo prozivanje premijera Milanovića da na antisrpskoj retorici planira dobiti izbore, što jednostavno nije točno. Nisu svi u Hrvatskoj suzdržani u reakcijama, pa je ministar branitelja Predrag Matić Vulinu odgovorio istom mjerom.
Za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre, pa se leči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Postignut dogovor, okvirni nuklearni sporazum sa Iranom, više od 150 žrtava u okončanom terorističkom napadu na studentski kampus u Keniji. Danas ističe rok da tužilaštvo saopšti informacije o padu vojnog helikoptera. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd 7. aprila. Đoković pobedom nad Fererom stigao u polufinale turnira u Majamiju. Danas do 12 stepeni, oblačno, na jugu kiša. Pred Većem za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu otvoren je pretres po žalbi koju je na prvostepenu presudu kojom je Ilija Jurišić u slučaju Tuzlanska kolona osuđen na 12 godina zatvora uložio njegov advokat Đorđe Dozet. Predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle Sinan Alić objašnjava za Radio Slobodna Evropa u kojem pravcu će postupak dalje ići. Sa Alićem razgovarala Maja Nikolić.
Čitav proces ulazi u završnu fazu, jedino što odmah očekuje to je oslobađanje Ilije Jurišića.
Je li Ilija Jurišić se pojavio danas?
Jeste, pojavio se Ilija Jurišić, to je dobra stvar, što je on ipak smogao snage, s obzirom da ovo traje već gotovo puni 8 godina, uče se u 9. I to je ono što je na početku advokat Dozet rekao, ili je povrijeđeno pravo na fair, pravično i suđenje u razumnom roku. Evropski sud za ljudska prava suđenje u razumnom roku uzima period do 5 godina, on već ulazi u 9. godinu.
Kako on proživljava ovo novo suđenje, odnosno što uopće očekuje?
Pa imao je, on očekuje oslobađajuću presudu, ali danas je rekao sudskom vijeću. Meni je obraz ukaljan i meni i mom gradu u Beogradu, ja nemam gdje da to odbranim nego ovdje u Beogradu i zato sam došao i danas ovdje, iako on po zakonu nije morao danas doći.
Gospodine Aliću, što vi mislite u kojem pravcu će ovaj put ići suđenje, odnosno presuda?
Pa dakle, dva su moguća pravca, dakle, da ovaj sud se povuče, shvati da mu ne treba ništa novo i da on donese presudu. Jedna moguća presuda je kako su bili ranije, prije 3 godine, oslobađajuća. Drugi put, koji također mora voditi oslobađajućoj presudi, je da on otvori raspravu pa da ponovo sasluša. Sad ja na pamet, da ne govorim neka imena nekog svjedoka ili neki dokumenat, da proba on da pronađe dokumenat kojeg nije mogao da pronađe ovaj tužilac, dakle taj famozni sporazum između BiH i Srbije kojeg nigdje nema. Ne vjerujem, ali i to ako se dogodi, to će trajati vrlo kratko i onda sud mora opet da presudi na osnovu relevantnih činjenica na koje je on ukazao i opet će biti oslobađajuća presuda. To je jedino racionalno i pošteno rješenje.
Evo i na kraju i vi i gospodin Jurišić danas ste u Beogradu. Što mislite kako javnost u Srbiji gleda na cijeli ovaj proces, odnosno na slučaj Malte?
Pa oni nemaju pojma. Taj slučaj je na margini, bez obzira što traje 8 godina, mediji o njemu čute. Jedini mediji koji to prate, to su E-novine i redakcija Slobodne Evrope.
Kaže Sinan Alić iz Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje i u nastavku o refleksijama ratnih 90-ih, ali iz drugog ugla. Sve je uočljivije da vodeći ljudi vlasti u Srbiji svoj odnos prema tragedijama iz 90-ih, a posebno prema pitanju srpske odgovornosti, grade upravo po kriterijumima koji su bili dominantni u to nesrećno vreme. U njihovim govorima najčešće se ukazuje na srpske žrtve, dok se patnje pripadnika drugih nacija uzgred spominju, a nekada ni toliko. Neki posmatrači govore da se na taj način sprovodi ništa drugo nego teror lobotomizovanja građana Srbije, što je posebno problematično jer njime nikada ni jedna vlast od 2000-te nije otvoreno objasnila šta se dogodilo. O potpuno suprotnim procesima Branka Trivić pokušat će da objasni najpre na primjeru nedavne ocjene, skandalozne ocjene predsjednika Tomislava Nikolića.
Kako shvata vladavinu prava, podelu na 3 grane vlasti, najjasnije je i najjezivije šef države pokazao nedavno kada je upozorio tužioca za ratne zločine da pazi gde kopa po Srbiji. Jer moglo bi mu, tužiocu, slučajno pasti na pamet da iskopa možda još posmrtnih ostataka albanskih žrtava pod zemljom države Srbije. Sramota do neba, a niko ni a. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava nema dilemu.
To se može kvalifikati jedino kao pretnja i kao izuzetno veliki pritisak na one koji bi trebalo se bave ratnim zločinima 90-ih. To je nešto što zadire i u samostalnost tužilaštva, a zadire i u moralne vrednosti nekoga ko vodi državu u ovom trenutku.
A kako je tek upriličeno orkestrirani državni marketing 16. godine NATO bombardovanja, pa rastos nevinim svojim žrtvama, bilo je i albanskih, ali one nisu spomenute, uzeo je čitav radni dan. Loše se deklamovalo i glumatalo da više boli sada nego pre deceniju i po. Sav taj palanački kvazipatriotski kičeraj morao je naravno biti izvađen iz konteksta, pa je izostao i ovlašni pomen sobstvene odgovornosti za ratove iz 90-ih, više od 10.000 mrtvih na Kosovu, kojima je prethodilo 100.000 ubijenih u Bosni, 4-godišnja opsada Sarajeva, Srebrenica. Ne ulazeći u legalnost akcije bombardovanja, minimalni politički bonton nalagao je da se pomene zasluga, pod navodnicima razume se Miloševićeve, ali i sopstvene radikalske politike, što je na kraju ratne priče 90-ih i sopstveni narod bio izložen bombama. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže:
ja volim da koristim jednu frazu da su zapravo oni na svoja prljava tela obukli evropska odela, nova skupocena čista evropska odela, ali da prosto ispod tih odela ta prljavština uvek nekako probije.
To što trenutno nema mnogo odjeka sa evropskih adresa na ovdašnji revival 90-ih, ne znači da to tamo neće doći na dnevni red, uverena je Izabela Kisić.
Evropa generalno od tih pitanja neće odustati. Ako sada gleda kroz prste Srbiji u tom smislu, zarad nekih možda viših ciljeva, mislim da to u perspektivi neće biti slučaj, jer jednog dana morat će se prave i neki udžbenici udžbenici istorije i mislim da će biti teška situacija, da ćemo mi imati Evropsku uniju u čijim zemljama će se drugačije učiti o recimo 90. i 80. godinama u tim zemljama.
Naši proevropski vladaoci morali bi se mnogo češće i zahvalnije prisjećati da im ni dlaka nije zafalila 90-ih, iako su glavnom majstoru ubeđeno i zdušno sekundirali u tadašnjoj ratnoj politici. Mogli bi također sebi i nama priznati da su sada na vlasti zato što nisu bili lustrirani, a kad su već umjesto bivših zarđelih kašika i kalašnjikova izvadili evropsko kece iz rukava i kada administrativno gledano osvajaju stepenik po stepenik na merdevinama koje vode ka Evropskoj uniji, što Brisel zdušno podržava, nije ni malo evropski, a nije ni suvislo da javno obmanjuju građane kako je cilj Zapada da destabilizuje Srbiju i ruši Vučića, bilo preko Devenporta, Birna ili vraćanja Šešelja u Hag, svejedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac, Milisav Mirković, prvi je čelnik jedne lokalne samouprave u Srbiji koji je naložio da se proda službeni automobil koji koristi. Da li ovaj potez prvog čovjeka Gornjeg Milanovca treba posmatrati kao jednu od mera koje će rasteretiti lokalni budžet ili se radi o najobičnijem političkom marketingu i demagogiji, istraživao je Vladimir Nikitović.
Milisav Mirković odlučio je da će za službeno putovanje u buduće koristiti bilo koji opštinski automobil koji u tom trenutku bude na raspolaganju, a njegov službeni Opel Vectra biće prodat zbog štednje. Istovremeno, ukinuto je i radno mesto vozača predsjednika opštine.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave i da vozi vozač koji je slobodan. Inače, automobil najviše koristim za redovno prisustvo u mesnim zajednicama i u privredi i naravno sastancima u republičkim organima, okrugu i bratskim opštinama.
Mirkovićeva odluka iznenadila je najveći broj njegovih kolega u lokalnoj upravi i skupštini opštine, ali ima i oni koji nisu začuđeni postupkom prvog čoveka grada jer kažu da je on odavno poznat kao skroman i nenametljiv čovek. Jedan od njih je i Boško Milovanović iz opozicione Nove Srbije.
Ja imam izuzetno dobro mišljenje o predsjedniku. Znači, iako ja nisam iz tog tabora, ali mislim da je on čovjek obazriv, vodi računa da se zakonski odradi sve, štedljiv, izuzetno pošten čovjek. Po meni mislim da je to ipak neki njegov lični stav.
S druge strane, Nebojša Gojković iz Demokratske stranke smatra da opština mora da ima reprezentativan automobil koji je na raspolaganju predsjedniku. Mirkovićev potez on je okarakterisao kao populizam i demagogiju.
Taj auto je star sigurno 15 godina, auto koji se više nije neisplativ za održavanje i za registraciju. Auto ima veliku kubikažu, tako da mislim ta priča vezana za uštedu je diskutabilna. Jednostavno se želi da se takav auto otuđi. Ne vjerujem da će ga na licitaciji bilo ko kupiti, jer to je skuplja registracija od auta samo.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac ističe da u njegovoj odluci nema politike, već se, kako navodi, rukovodio ekonomskom realnošću, da treba analizirati svaki potrošeni dinar.
Ja nemam nijedan razlog za ličnim marketingom, niti može da se kaže da je demagogija. Ja stvarno tako mislim i tako se ponašam. Ne vidim da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo, zašto bi to bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Postignut okvirni nuklearni sporazum sa Iranom, više od 150 žrtava u okončanom terorističkom napadu na studentski kampus u Keniji. Danas ističe rok da tužilaštvo saopšti informacije o padu vojnog helikoptera. Hrvatski ambasador se vraća u Beograd 7. aprila. Đoković pobedom nad Fererom stigao u polufinale turnira u Majamiju. Danas do 12 stepeni, oblačno, na jugu kiša. I za kraj još jedna vest. Svjetska muzička zvezda Robbie Williams nastupit će na Beogradskom ušću 17. juna. Broj posjetilaca koncerta bit će ograničen na 30.000, najavili su organizatori. Ulaznice za koncert koštaće od 3.990 dinara do 24.000 dinara. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.